Oče Živomire, pomaže Bog, dobar vam dan i dobrodošli na talase radija Zlatousti, prvog crkvenog radija u Kragujevcu i Šumadijskoj eparhiji.
Bog ti pomogao, čerko. Hvala ti.
Lepo bi bilo da za početak ovog razgovora u kome predstavljamo vas i kada jeste u manti i kada niste u manti, dakle neki vaš životni put, popričamo odakle nam vi dolazite, dakle gde ste rođeni.
Ja sam rođen u jednom selu, Velikoj Kruševici, kod Vrošice Rejkovac. To je ovde na 25 km od Kragujevca. Tam sam se rodio, ali u najranijoj mladosti, već u trećoj godini života, pošto je otac radio ovde u tada, kako se to zvalo, vojno-tehnički zavod, kao radnik, jer kao trgovac, pošto je to bio po profesiji, nije bio da našao posao u struci, radio je u zavodu. Pa smo onda i majka i ja, malo mali, prešli tu u Kragujevac i živjeli smo, onda se to zvala ulica Nikole Pašića. U toj zgradi gde je sada neka pčelarska zadruga Matica. Tu je stric pokojni, imao svoju radnju kolonijalnom i mešovitom rodom, pošto je bio jedan od uglednih kragujevačkih trgovaca, Stojan Milovanović. A moj otac je posle rada u vojno-tehničkom zavodu, preko puta gde je sada onaj novi most koji je urađen, to je nekada bio mali parkić, jedna kafana bila, kasnije bila i pekara. U toj kafani koji je stric držao, otac je radio u večernjim časovima, pa je i majka tu pomagala, tako da sam ja prve dane te svoje mladosti uglavnom proveo tu u Kragujevcu i pošao u prvi razred osnovne škole, onda se zvala škola osnovna Svetoga Save. Ja mislim da je to danas Milutin i Draga Todorović. Međutim, ratna događaj, nakon skoro mesec dana, možda neki dan više, ono što se dogodilo u Kragujevcu, nesreća i pogrom, i stric i otac su otereni u internaciju, moja majka sa mojim bratom od strica koji je mlađi od mene, sin moga strica Stojana. Pošto je ostao i on sam, bez roditelja, majka je moje, mene i njega vratila u selo kod pokojne stare babe, očeve majke, gde smo glavno ratno vreme proveli u velikoj bedi, sirotinji, muci. Samo zahvaljujući umeću moje majke i njegove njenoj sposobnosti, pošto ono svoje vreme kao da već se završila tu srednju stručnu radničku školu, gde se izučavao vez, pletenje, tkančilima i bila zaista veliki stručnjak i kao tako su je poznavali u Levču. Izrađivala te suknje, plisirke za onda mlade devojke, za neke kecelje sa nekim perlama ukrašenim, tkala razne čilime, balučene, kako se to zvalo. I uglavnom bedinu bila po kućama, šila je na mašini, veš onda nije moglo da se kupe košulje i drugo, nego se to šilo od razno raznih materijala. Šta je dao Bog, to se našlo. I tako me školovala i tako me izdržavala. Pošao sam 45. godine u gimnaziju, ovde u Kragujevac. Prvi razred sam tu završio, drugi razred, opet iz materijalnih razloga, zbog neke bake, rođak koja je živala u Jagodini, koja nije imala deci. Pa me ona primila, pa sam drugi razred gimnazije završio u Jagodini. U treći razred gimnazije, to je bila trogodišnja niža gimnazija, već je u Rejkovcu bila otvorena, pa sam to završio tu. I 48. godine sam, po blagoslovu ondašnjih naših prvovladike Šumadijskog Valerijana, primljen kao blagodijalac u prvi razred prizrenske bogoslovije 48. godine.
da se vratim oče par godina unazad, ono što me zanima je koliko je religija bila zastupljena u vašoj porodici. Sećate li se možda tog nekog prvog kontakta sa religijom i prvog možda odlaska u crkvu? Kako sam obaveštena, voleli ste kao mali da odlazite u manastir, manastirak koji je bio u vašem kraju, odnosno koji je dan danas u kraju odakle nam potičete.
Pa uglavnom je to tačno. Moja majka je bila velika bohomoljka, kao tako je znaju mnogi sveštenici koji su i dan dana živi, kao jednu bohomoljku koja je stalno posećila crkvu. Svake nedelje praznika je bila u crkvi. Jer ona budući da je bila članica hrišćanske zajednice u Kragujevcu, držala je to takozvano crkveno pravilo molitveno, da se svako jutro moli Bogu i svako večer da se moli Bogu, da ide se u crkvu svake nedelje praznike i razume se ni mene imala gde da ostavi. Neko me je vodila uvijek sa sobom, tako da sam ja u najranijem detinjstvu, možda još u trećoj, četvrtoj godini moga života bio svestan kad idem u crkvu da sam u crkvi. Učila me je vladanju i ponašanju, učila me da se molim Bogu i rezultat svega toga je bila njena želja da vodim da se upišem u bogosloviju. Možete misliti kako je to vreme bilo komunističko koje nije volelo ni veru ni crkvu i koje je uglavnom sa nepoverenjem gledalo ljude koji su slali svoju decu u bogosloviju, jer su uglavnom njih i proganjali često puta i iscjazavali na razne načine roditelje nas koji smo odlazili u bogosloviju.
Dakle, sada u razgovoru dolazimo do momenta kada vi upisujete Prizrensku bogosloviju. Sa kakvim se emocijama sećate tog perioda, a također je vrlo važno i da istaknemo da za vašu generaciju kažu da je bila jedna od najuspešnijih generacija koja je završila Prizrensku bogosloviju. Hajde da pomenemo nekoliko episkopa koje je iznedrila, kao i naravno aktuelnog njegovu svetost patrijarha Irineja.
Pa prvo ćemo reći da je to vreme bilo nezgodno. Mi smo morali onda da imamo specijalnu ličnu kartu, bile neke zelene boje, to je bila autonomna pokrajina, Kosovo i Metohija, i tamo odlaziti mora da se ima ta takva lična karta. Bilo je to vreme nesrećno i strašno teško, vreme kad su još balisti harali i palili po Prizrenoj okolini koji su sve ono što smo mi kao đaci dobijali preko raznih humanitarnih organizacija, UNRE kako se to zvalo, ili CARE organizacije i druge organizacije koje se bavili tim karitativnim delatnostima, svu su to hranu i odeću koje smo mi dobijali, balisti više navrata dolazili, jer nas je veoma malo bilo, možda 30-ak, u prvoj generaciji bilo mali broj učenika, koji je upisan u 47. Moja generacija ima neki malo veći broj učenika, 30-ak upisanih. Razume se, to se posle kroz školu protestarisalo. Neki su napustili bogoslovi, otišli u druge škole, zavedeni raznim pričama i tako dalje. Neki koji su bili u prvoj generaciji pa su morali u vojsku, vratili se, pa su sa mojom generacijom završili bogosloviju. I tako, uglavnom, bila su to teška vremena. Vreme, ono, to znaju oni koji su stariji, živo damo, trsne damo, napade razno raznih političkih organizacija, skoja i omladine, na bogoslovi, na nađake, na silu su nas vukli. Nismo mogli da se odupremo, ni profesori nisu mogli da idemo po tim njihovim tamo da mi isto učestvujemo u tim manifestacijama, a uglavnom smo bili ponižavani, vređani na razno razne načine, mnogi su bili tučeni, maltretirani, đaci, tako dalje, nismo imali zaštitu, profesori, iako su nas voljeli kao svoju decu, nisu bili ni sami u stanju zaštite sebe, a kamoli nas. Uglavnom je to bilo strašno teško vreme. A u pravu se kad kažete da je to bila jedna izuzetna generacija. Ja ću na početku samo da vam kažem, a imam to i zapisano rukom njegove svetosti Blaženog Počivšeg patrijarha Pavla, koji je bio naš profesor i vaspitač, bio mladi rođak, on kad je došao, to je bilo 50. godina prošlog veka. Mi smo bili dobri đaci, prosto smo se trudili da pobedimo jedno drugo, da bi pokazali bolje rezultate, takmičili smo se. A nismo ni mogli drugčije, jer uglavnom je to bio internatski deo života, mi nismo smjeli tako javno da izlazimo, ako smo išli u crkvu, u centar grada, mi smo morali da idemo u redu, u pratnji profesora, tako da, i tamo su nam dobacivali usput razno razne uvrede i tako dalje, ali uglavnom je to, nismo mogli ni da odlazimo, pa smo se koncentrisali najviše u školu, na školsko dvorište, na školske učionice. A da bude vrlo interesantno je to možda i dobro da se zna da je to dobra stvar. Mi smo pored redovnih časova u toku popodneva posle ručka imali u dva navrata takozvana zanimanja u trajanju od 1,5 sata. Za to vreme svako je sedao na svoje mesto u klupama, a bio je cenzor koji je malo vodio računa o, da niko ne žalami, da niko ne priča, da ne ometa nekoga druga pored sebe koji bi možda želeo da uči. Bilo je tu i starih po godinama đaka, pa njima i trebalo možda malo više da uče nego oni koji su bili mlađi, koji su možda bolje pamtili. Tako da je moglo da bude opšta tišina, a mogli ste za to vreme vi da crtate, da pišete pismo kući, da učite ako vam, recimo, ako ste naučili da pređete nešto drugo, da čitate, ali da sve to bude u miru i tišini. I ja mislim sada, kad razmišljam o tim davnim vremenima, da je to bila jedna od najvrednijih stvari koje je nama veoma mnogo pomagala, da ono gradivo koje smo pre podne obrađivali i slušali predavanje profesora i vaspitača, mi smo to na neki način na tim zanimanjima ponovno obnavljali, tako dalje, da ne bi se zaboravilo, i sve to je bilo rezultat jedne dobre generacije koja je imala za sada, kako se i dalje govori, još niko nije stigao uspjeh te generacije, jer od 27 nas koji smo završili bogosloviju, 18 je bilo odličnih, ostali su svi bili vrlo dobri đaci. Patrijarh Pavle u tom pismu, zahvaljujući se na knjizi koju smo mi poslali, ja i otac Slobodan Ratković sa Zlatibora, njegove svetosti, smo napisali nešto o našoj generaciji koja je nosila naziv Propovednici pravde i istine, gde je obrađena biografija profesora naših i svih nas 27 školskih drugova. Patrijarh Pavle, primajući tu knjigu i odgovarajući pismeno, rekao je ovako, i to ja imam napisano, da se on ponosi i da zna da je naša generacija druga posleratna prizrenskih bogoslova bila generacija koja je prva udahnula svežu krv u iznemoglo telo Srpske pravoslavne crkve, jer nas 26 je odmah primio sveštenički čin i počelo da služi crkvi Bogu. Jedan jedini koji je završio i pravni fakultet i teološki, koji je također dobro pobožan čovjek i živi dan danas pobožnim životom, nije u svešteničkom činu, Đorđe Blagojević. Ali uvijek na našim sastancima kad se viđamo i tako dalje, on je naš brat i naš drug i mi ga doživljavamo sebi ravno, potpuno sebi ravno kao jednog od nas. To je ta generacija, možda ja nisam dobro formulisao, parafrazirao sam izjavu, to napisano patrijarha Pavla.
O Otče Živomire, razumeli smo da je ta generacija u kojoj ste bili vi bila izuzetna, eto i citirali ste reči blaženopočivše patrijarha Pavla koji također potvrđuje ovu tezu, a sad bih voljela da spomenemo, dakle, pored blaženopočivše patrijarha koji je bio vaš učitelj i aktualnog patrijarha, njegovu svetost, gospodina Irineja. Kažu da kada ga put navede ka Kragujevcu, nikada ne propusti da vas obiđe, da popriča sa vama, da ste veliki prijatelji dan danas. Nekada ste bili školski drugari, vršnjaci, a danas je to patrijarh kako svih pravoslavnih hrišćana ostalih, tako i vaš. Koliko se vaš odnos promijenio? Da li je on i dalje ostao prijateljski ili ima autoriteta? Kako oslovljavate patrijarha Irineja?
Sa patrijarhom Irinejom, nego sa svim drugovima školskim. Oni koji su se upokojili, a velika većina njih danas upokojenih, a nas desetak smo još živi, a nerazvojni smo bili čitavog života. Družili smo se intenzivno, svaku priliku smo koristili kad su neki sveštenički skupovi da može da se vidimo i radovali smo se vidjenju. Ja sam 67. godine kao sveštenik u Topoli Oprenačkoj u Staroj Karađorđevoj crkvi. Prvi sastanak za 15-godišnjicu našeg završetka škole organizovao i skoro su svi bili tamo, među njima je bio i današnji patrijarh Irinej, koji je onda bio profesor, rektor Prizrenske bogoslovije. Nije još bio kasnije narečen za vladiku Niškoga, što je sve nas školske druge veoma mnogo obradovalo, jer smo mi i onda i sada, kada je postao 45. patrijarh Srpske pravoslavne crkve, od Svetog Save do danas, blagoslov Boži i blagodat Svetoga Duha koji je on primio, mi smatramo da je Bog pohodio i sve nas, njegove školske drugove, kako nas koji smo živi, tako i one koji su upokojili. Jer ne sumnjivo da patrijarh Irinej moli se Bogu za sve nas i za naš članove naše porodice i za pokoj duše svih onih školskih drugova koji su se upokojili. Zaista je velika ljubav bila među nama i u našoj generaciji. Nikada se nije dogodilo i ne sećam se da se neko sa nekim posvađao još u vreme školskih dana ili da se zamerio. Ako su i bile neke male trzavice, to su bile u šali i onoj dečjoj igri i nikada se nije u tome ni pamtilo, ni razmišljao, niti bilo ko bio opterećen. Ali pored patrijarha Irineja koji je primio veliki blagodat Božiji i koji se udostojio velike milosti Božije, bilo je i još oni koji su bili, a ja bih sada rado pomenuo, bila su i dva učenika, Stojan Nedeljković i Gojko Mrđa, koji su pošli sa prvom generacijom 47. godine, ali zbog toga što su morali da odu u vojsko, jer naša škola bogoslovija, kao i bogoslovski fakultet, nije bio priznat kao škola državna, nego kao privatna škola, pa kako nam je dolazila poziv za vojsko, mi smo morali da napuštamo školu i da odemo u vojsko. Tako su i Stojan Nedeljković i Gojko Mrđa otišli, služili vojsko i vratili se ponovo sa nama da budu učenici moje generacije. Stojan Nedeljković je završio sa nama zajedno. On i Gojko Mrđa su od strane profesora Kirila Vrge zamonašeni na nekim šutan način, možda ja ne umem to da objasnim. Još kao đaci su bili zamonašeni od toga našeg profesora Kirila Vrge. Jedan sa imenom Justin, drugi sa imenom Nikolaj. Justin ili Stojan Nedeljković je završio teološki fakultet, kasnije otišao u Francusku, studirao tamo i sa nekom ruskom misijom, misionarskom, otišao na deponiju srastu, ne znamo ni gde je, ni šta je, ni dalje žive. A Nikolaj Mrđa je danas mitropolit Dobrobosanski. On je istina završnu godinu završio, mislim u Rakovici, nije bio na polaganju mature, postoji razlog zašto je morao nešto ranije da polaže, pa je u Rakovici onda, koje je bilo bogoslovje tamo, tamo završio bogoslovje, a Nikodim Đurakov, isto naš školski drug, i on se zamonašio, bio Nikola Đurakov sa imenom Nikodim, završio teološki fakultet, bio je profesor bogoslovja u Prizrenu i posle naređenja Irineja za vladiku Niškog, Nikodim Đurakov je bio rektor Prizrenske bogoslovije, život je završio u manastiru Svetoga Romana kod Junisa, u Junisu, tamo gdje je čuvena crkva Svete Majke Božije ili Miljojkina crkva, kako je narod zove. Umro je. Svi ostali su uglavnom pobožni, čestiti sveštenici, bili poznati i cenjeni u strane svojih vernika i parohijana. Svi do jednog su mnogo radili na ratom porušenih crkava, unakaženih od strane neprijatelja i domaćih i onih osvajača naših. To kažem zbog toga što sam ja crkvu u selu Banji, gdje sam bio prvi paroh u jednom veoma poznatom komunističkom selu. Skojevci su tu crkvu bili unakazili, pucajući po njoj. Nalaze se mnoge košume tamo i mnogi su šta oštetili crkvu, pa je to posle moralo da se obnavlja. Ali znam da su i svi drugi moji školski drugovi imali iste probleme, da su morali da crkve obnavljaju, crkvene kuće da nekako ustrojavaju tako da mogu u njima da žive. Bilo mnogo muhe, mnogo odrice.
Nakon završetka Prizrenske bogoslovije, oče Živomire, kako je dalje tekao vaš put?
Pa ja sam onda upisao bogoslovski fakultet i prve dve godine sam to uspješno završio, ali i mene našla ista sudbina kao oni koji su morali da idu na služenje vojnog roka, i onda sam morao da napustim fakultet i da odem u vojsku. Čim sam se vratio iz vojske, obzirom na moju materijalnu situaciju i na majku koja je već bila ostarela, nije mogla više mnogo ni da radi, teško se i kretala, onda sam morao da primim svešteničko zvanje i sveštenički čin, i na krstov dan ovdje u Hrhovačkoj sabornoj crkvi 27. septembra njegovo presveštenstvo blaženo počivši vladika Valerijan me je ruku položio u čin djakona i sveštenika, tako da sam otišao odmah na prvu službu u selu Banju kod Aranđelovca i služio sam u crkvi Svetog Ilije u selu Banji, koja je napravljena negdje pri kraju 19. veka i koja je bila u odličnom stanju i danas je dosta sređena. Služio sam i također u jednoj staroj crkvi koja je iz vremena 15. veka, koju je obnovio Đurađ Branković, tako je pisalo na toj crkvici, u selu Brezovcu, koji je danas manastir Svetog Arhangela u Brezovcu. Tu sam proveo od 55. do 60. godine. Pa sam onda došao u jedan kraj, moj kraj, Levački, blizu manastira Valentinca, u selo Ratković. Tu je bila jaka hrišćanska zajednica, gdje je bilo mnogo pobožnih ljudi, u selo koje nije imalo veliki broj domaćinstva, samo 200 i nekoliko preko 200, ali da su ljudi izražavajući manastir i monahe tamo koji su živjeli u to vreme, i Petar i kasnije Denkovački duhovnik, i Pavle kasnije duhovnik i iguman Malasir Gančarice, i Sava i Serafim kasnije duhovnici manastira Vaznesenja, odnosno manastira Zlodačice u Godačici. Otac Serafim je još živ, drugi su se upokojili, i otac Mojsije do skoro bio živ, proihuman manastira Hilandara. Tamo smo zajedno se družili, zajedno se Bogu molili sa pobožnim ljudima koji su izdržavali i mene i moju porodicu i sve one u manastiru. Tamo sam praktično i naučio, potvrdio moju veru i pravilo vere kako me je majka učila. tako da sam taj manastirski život zavolao još prije toga kao dete dolazeći u moj manastirak, crkvu Svetoga Nikola, koja je bila nekad manastir veliki, po kome je manastir Kalenić i građen, pa su monasi iz manastirka otišli u Kalenić, samo jedan ostao manastirku, pa zato što je sad to veliki manastir, manastirak je dobio u diminutiv manastirak i kao takav i danas poznat, sad tamo ima ponovo monahinja Teodora koja se trudi i koja već čini dosta i već se vide rezultati njenog rada da održava manastir, to je sad manastir živi i crkva sa manastirskim pravilom. Ja i dan danas ovako stari odlazim, rado služim i osjećam se kao u rodnoj kući tamo kad odem.
Oče Živomire, dakle, čuli smo koje ste sve parohije izmenjali, a danas ste duhovnik pri kapeli Svetog Kozme i Damjana u kliničkom centru u Kragujevcu, gde se upravo i nalazimo. Kako je došlo do toga da budete određeni baš za ovo mesto, za ovu funkciju? Da li je to bila vaša želja ili je promislom Božjim došlo do toga?
Sada vam odgovorim, ali pre toga moram da kažem da sam iz Ratkovića, do školovanja dece, blagoslovom vladike Valerijana otišao da služim u Karađorđevu crkvu u Topoli Oplenačkoj i onda me je vladika povukao ovde i dao mi Bajkovačku parohiju, tako da sam služio na toj Bajkovačkoj parohiji pri Grošinčkoj crkvi. Ujedno sam i prve dve godine vozio njegovo presveštenstvo episkopa Valerijana, pa kasnije zbog obaveza mojih na parohiji, jer se upokojio moj sabr čuveni Grošnički sveštenik prota Trifon Božinović, prota Triša, onda sam ja uglavnom samo služio u crkvi Grošničkoj i tamo sam bio skoro do 98. Ali 95. godine je počelo sam da sam velim ljudima gradim crkvu u Stanovima koja je završena 99. godine. 2000. godine krajem sam penzionisan i onda u jednom razgovoru 2001. godine sa vladikom Savom, on mi je ovako rekao, pokojnim vladikom Savom, pa kaže, Žole, dobili smo, tako su me svi zvali, jer ja sam Živomir, ali me svi tako oslovljavaju, pa i patrijarh Irinej, svi moji školski drugovi, čak i patrijarh Pavle, znao je tako da me ovako neko iz Milošte tako pozove. Tako da me vladika Sava pozvao, tako kaže, dobili smo konačno posle toliko godina zabrane u školi i u bolnici da sveštenik uđu tamo radi veronauke i radi verskih potreba bolesnika. Dobio sam dozvolu da može sveštenik uđe u bolnici. Ja sam nešto, kaže vladika Sava, razmišljao, ti si sad penzionar, ali možeš ti još da ti me poslušaš, tebe poznaju u Hrahovjevcu, znaju ti veliki broj lekara. I ja sam to prihvatio i nije to, to je ostalo samo u razgovoru. Bog je tako teo da se vladika Sava upokoji odmah u junu te godine, 91. I koliko sam posle saznao da su prve svešteničke dužnosti ovde u bolnici vršili prota Zarije Božović i prota Miloš Milovanović. Ali dolaskom vladike Zvorničko-Tuzlanskoga Vasilija, gospodina Vasilija, da administrira eparhijom, upravljeno eparhijom Šumadijskom, on me je pozvao negdje početkom septembra meseca. Ili je to bilo negdje zabeleženo, ili mu je to neko rekao, da li ja hoću sada ponovo da, kao što sam vladici Savi, prihvatio njegov poziv, da sada prihvatim poziv da budem duhovnik ili kapelan u bolnici Kragujevačkoj, što ja nisam odbio. Vladika je zvanično mene postavio, vladika Vasilije, 15. septembra 2001. godine. I ja sam zaista mislio da će to biti jedno kratko vreme, da me onda neko pitao, da ću ja toliko dugo godina ostati ovde, evo već 11, ja ne bi tada verovao. Zato mogu reći da sve što se u mom životu dogodilo i događalo, sve je bilo sa Božim promislom. U stvari to se tako i događa sa svim ljudima i u životu svih ljudi je uglavnom se čini po promislu Božem, osim kod onih ljudi koji svojim grešnim i nevaljalim životom učine tako da na neki način Bog digne ruke od njih.
Oče Živomire, sami ste mi rekli na početku ovog razgovora da ste i vi lično oronulog zdravlja, kako ste rekli, pola vas nema, u smislu da pola organa nemate.
Nastavio ovu priču, kad sam ja se razboleo 2005. godine, 2004. i 2005. godine otišao i pre toga sam Božim blagoslovom i promislom bio u manastiru Hilandaru i stalo sam nešto, koliko god puta sam izlazio iz crkve, toliko puta sam se čini mi se i vraćao i klečao pred ikonu Svete Majke Božje Trojeručice, čudotvorne ikone, ni sam ne znači, nešto me je vuklo da tamo odlazim. Kasnije, kad se moja operacija istina teška, jedva sam i preživeo, Bog je teo da preživim. Kad sam došao u svijesti, onda sam vidio da mi je Sveta Majka Božija pomogla i sam Gospod Bog uslišio njene molitve i da se Gospod smilovao i da me ostavio da živim. U isto sam vrijeme video i dobio odgovor što ću ja tu u bolnicu i kakva je moju ulogu Bog namenio da budem tu. Odmah kasnije se i razbolela moja mlađa čerka od teške bolesti i neizlečive, koja i dan danas, slava Bogu na njegovoj milosti i blagoslovi i dobroti njegovoj, živi, leči se, ali živi. I druga čerka je prošle godine operisana od srčanih tegoba sa 3 bajpasa i urađenim srčanim zaliskom i ona živi bolesna, ali zahvaljujući Bogu i njegovoj milosti živimo i ja i one sa nadom i verom i molitvom, jer osim ta 3 načela mislim da ništa drugo u ničijem životu nije ni bitno ni važno, da će samo to moći molitva, nada i vera u Boga pomoći svakome, jer su istinski meni pomogli. Tako da ja sada u ovoj službi gdje sam se našao vrlo često budem u prilici da odem kod bolesnika koji su u depresiji, koji su očajni zbog svoje bolesti, koji su u strahu od smrti, tako da ja znam da rastvojim moju mantiju i košulju da im pokažem gdje sam ja presečen preko mojih grudi, da su moje grudi samo sa 3 kopče metalne spojene, da sam sve to preživio što sam preživio, da bez Boga ništa ne biva, da onaj, da je Bog daje život i da je samo On taj koji određuje dužinu našeg života i da čovjek ne bi trebao i ne sme da se toliko brine i da toliko pati zbog toga što će umreti ili što je bolestan, nego da je to milost Božija, posveta Božija svakome ko se razboli, najveća milost, jer ga Bog kroz bolest opominje na smrt, da misli da će skoro umreti, da se čuva greha, da se kaje za ono što je pogrešio, da bi kad dođe smrt pred lice Božije izašao čisti i opravdan i da bi čuo one blage Gospodnje reči koje će Gospod svima pravednicima reći u dan njegovog drugog dolaska, kad bude sudio i pravednima i nepravednima, reći pravednicima: slugo moj, u malome si mi bio verni, nad mnogima ću te postaviti, uđi u radost Gospoda svoga. Vrlo često sam u prilici da to govorim ljudima i mogu sada da kažem slobodno, Bog zna, da govorim istinu, da su se mnogi posle toga, ne zbog mojih reči, nego zato što su shvatili istinu božanske milosti i dobrote i istinu da Bog je taj koji je život dao i koji će život uzeti onda kad njegove božanskoj volji bude bilo shodno i drago i po njegove volji određeno, da se ne sikiraju, ništa neće moći da promene, nego da snisvoljivo nose svoju muku, svoju bolest i da se mole Bogu što češće pričešćuju, da bi im Bog pomohno, da bi prezdravili, da bi još produžili svoj život, da žive u pokajanju, čestito i časno i zaslužili milost Božja.
Oče Živomire, razumeli smo da je puno izazova mesto na kome se nalazite, dakle mesto duhovnika ili kapelana, evo pri kapeli Svetog Kozmi Damjana u kliničkom centru gde ponavljam gde se upravo nalazimo. Tešite bolesnike, tešite one koji doživljavaju najveće muke, najveće tegobe, a koliko uspete da sve te emocije, svu tu energiju koju ponesete sa sobom, koju primite od ljudi sa kojima se srećete, da ne ponesete kući? Možete li da razvojite svešteničku dužnost i ono ljudsko?
Ne može, sine moj. Sveštenik i čovjek, to je jedno biće. I kao čovjek postaje sveštenik, kao sveštenik oplemenjuje svoju čovečansku biće. Trudi se da živi po veri i po zapovestima Božjim. I kao takav, on mora, ako je pravi sveštenik, ako je pravi duhovnik, da se raduje sa onima koji se raduju, da tuguje sa onima koji tuguju, da nosi tegobe bolesnih. I nije svejedno otići od bolesnika koji je tako teško bolestan i za koga se vidi da će ubrzo otići sa ovoga sveta. Sama smrt je vrlo teška reč i pomisao na to je vrlo teška. Nosi se to i kući i tekako i noću se to preživljava kad se probudi sveštenik. Nije mi lako, ali uvijek to prihvatam kao Božju odredbu, da je Bog tako hteo da to činim i da to vidim i da se nalazim u takvim slučajima. Ima mnogo slučajeva od 2001. godine do danas. Ima na hiljade i hiljade oni koji sam pričestio, koji sam obišao posle pričešćivanja, koji su tražili razgovor sa sveštenikom, kojim sam čitao molitve, i mnogo dece koje se u zadnje vreme rađaju sa malom kilažom, sa raznim situacijama gde su rođeni sa mamama, sa nedostacima, koji leže po inkubatorima, skoro ih po desetinu i više krštavam svake godine i Božja čuda vidim pred svojim očima. Preživela je Eva, devojčica krštena i rođena 2002. godine, koja je danas živi u inostranstvu i učenica je osnovne škole sa težinom od 680 grama. Preživela se još nekolicina dece sa ispod kilograma težine. Preživelo je dete rođeno 13 nedelja pre zvaničnog porođaja. Preživljavaju mnoga druga deca. Šta drugo misliti nego da je to sam Gospod učinio, da svojim blagoslovom i milošću svojom ta deca danas žive. Danas dolaze ta deca i ovde kod mene, već veliki dečačić i devojčice, ili da se pričeste ili da vode roditelje da bi ih video. I tako se obradujem kao od rođenju svoje sobstvene dece. Mnoge bolesnike koji su, hvala Bogu, prezdravili, Bog se smilovao i ozdravili, dao im je Bog da žive duže i danas se sreću. Mnogi dolaze ovde u kapelu, svakog petka se ovde služi i nikad nije bez 20 i 30 vernika koji samo zajedno se mole Bogu, zajedno pevaju, zajedno Bogu blagodare i blagosiljaju. I ima mnogo slučajeva koje sam ja napisao i opisao i spremno se da i o tome nešto napišem u jednoj knjižici. Zato sam vam govorio ranije da ne treba govoriti o, ne znam, svešteničkim životima, nisu naši životi, ne znam koliko važni, jer nema sveštenika koji nije žrtvovao i svoju ličnost i svoja neka lična uživanja u ovom svetu da bi bio posvećen Bogu i živo po zapovestima Božim i da bi služio narodu i srpskoj crkvi. Jer da nije Srpske pravoslavne crkve, da nije Svetosavskog duha u narodu srpskom i pravoslavnom, ko zna šta bi sa nama Srbima i bilo.
Oče Živomire, pred sam kraj ovog razgovora volila bih samo da kažemo nešto i onima koji su doživjeli ono najgore, da izgube svoje dete. Pretpostavljam da ste si sa takvim slučajevima sretali kroz svakodnevnu praksu, što ovde u kapeli, što u prethodnim godinama službe. Šta njima kažete? Umete li i uspete li njih da utešite?
Kako da nešta drugo reći, nego da je to volja Božja, da će se Bog smilovati, da su oni mladi, da će im Bog blagosloviti, da dobiju drugu decu, da je to Bog onaj koji daje, Bog je onaj koji uzima i daje, koji blagosilja i koji kara. Ali nikad ne želi smrt grešnika, nego da se obrate i da budu živi kroz pokajanje, kroz poštovanje zakona Božih, kroz držanje Božih zapovesti. Svim to tako kažem, a vide i oni na mome licu da i meni teško da ih patim. Kako ne bi čovjek patio kad vidi to malo stvorenje ljudsko koje je od kilograma težine sa sklopljenim malim očicima, da obično trepavice prelaze na donji deo lica sklopljene, vidite jedan anđelski lik, jednog anđela u telu koje Bog uzeo sebi da mu služi. Jeste da je teško roditeljima jer su izgubili deo svoga tela, ali ja sam se trudio koliko sam god mogao da im pomognem u tim njihovim teškim trenucima, ali mogu da vam kažem da je bilo zaista i ima ih i takvih, da su izgubili ovde svoju dečicu i da su odmah ubrzo poslije u sljedećoj godini dobili na mesto umrlih sinčića, isto tako sinove Bog im je podario, koji su živi i zdravi i napreduju, i da će Bog da im blagoslovi da žive, da uzrastaju u Gospodu, da se bogate u Gospodu.
Oče Živomire, stigli smo do samog kraja ove emisije. Možete li samo da mi odgovorite na pitanje šta je ili ko je za vas Bog?
Bog je duhovno suštastvena sila koji se ne može vidjeti, ali se Bog i tekako može vidjeti duhovnim očima i osjetiti svojim duhovnim bićem koji živi u vama. Bog se projavljuje od te slučajevi koje sam vam ispričao. To su projavljivanja Bože na svim onim ljudima bolestim koji su preživjeli teške bolesti, na svojoj deci koje su prevremeno rođeno, kojima niko nije dao mogućnost ni šanse, nego su lekari obično govorili samo Bog ako ih sačuva i spase. Po našim pravilima i tim saznanjima medicinskim nema šanse za život, samo ako im Bog pomogne. Eto, ja sam tu Boga video, tako Boga osjećam, kroz njegovu silu i moć koja se projavljuje kroz život naš, kroz život drugih naših bližnjih, koji se i tekako vide, i svako ko hoće da vidi, on to može da vidi.
Imate li za sam kraj razgovora neku poruku za sve vaše sadašnje, a i buduće kolege? Kakav je ovo poziv i šta smatrate svojim najvećim doprinosom našoj crkvi?
Sveštenici znaju i svi teolozi da ne može se doći ni u bogosloviju ako se nema Božji priziv, a pogotovo obući mantiju i služiti Bogu i služiti svetu liturgiju. Bez Božjeg blagoslova i bez Božjeg priziva, sam je Bog prizvao sve nas i svi sveštenici to znaju i nadam se da toliko dobro znaju da služeći Bogu izvršavaju Božje zapovesti na taj način, ispunjavaju božanski priziv da bi Bog kako služe drugima i crkvi svoje bio blagoslovio i njih i njihov dom i njihovu decu i porodicu. Ja tako Boga doživljavam kao silu, snagu i moć koja oživljava sve i koji je stvorio sve vidljivo i nevidljivo i kao krunu stvaranja stvorio nas ljude. Jesmo grešni, ali molitvom o Bogu i upodobljavanju Božje zapovestima i živeći po zapovestima Božim, mi ništa drugo ne činimo nego pomažemo sami sebi da mi nas Bog priznao kao svoje i pomagao nam u našem životu, u svojim danima našeg života na zemlji.
Najlepše, oče Živomire, što ste bili gost Radija Zlatousti.
Hvala i tebi, Ćerovine, hvala moje reči, ako makar budu dve reči od toga ispravne i dobro rečene budu na korist i na spasenje svih nas.
Hvala vam.